kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo amajal kabera kafune da wato ta bi dagge fato ta sagale america bagana gata ta ne sagale na america sagantan afan oromo radio ni da fi television din an akasuma si tora media hawasa te ne magala washington dc ra kanisini da barso kopi guya harra witata bitote sa afur barakuma la didami afur akala kopsa ethiopia timo gurana la didami shan barakuma la mafuda ja qabate ya te gira galgala kana kanisin ke summe su ani bafqadu muradati kopi kenya galgala kana ke satti wa elola magala shawa robiti ke satti tasifame waye dala tota saba hamara warren sababa walitti bu insate ni nanno oromia raqe sanira buqani gara qe sanitti debisu waye komishi komi homistoni fi daldaltoni bunadi esani akasumasi qopi kenya torbani sporti dabalate timmotan adda adda irratti gaba saleti ye fatanarka qamna amatu muratanganda kenya takkanu wajinin turtanu sinafera kan dursu oduda amagar odutti wajinin darbe
Atamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu wixataar awaliin an tuujubee horaati. Naannoo Amaara godina kaaba Shawaa magaalaa Shawaa Roobit keessatti loltoota mootummaa fidhattoota faannoo gidduutti dilbata kaleessaa jechuun guraan dhala 24 bara 2016 lolli bana Muusaa ibsame biyyoota shan dura muddama magaalattii keessatti uumame taansee ta'u jiraattonni VOA'n dubbise ibsanii jiran. Yaaddoo nageenyaaf jecha kan maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafate namni hojii dhuunfaa irratti bobba'e. Jiraataan magaalaa Shawaa Roobit tokko haala muddama sanaaf walitti bu'insa sanaa ibsee jira. Shawaa Roobitiin dabalatee gandeen baadiyyaa aanaa qabat irrattis hidhattoota faannoof loltoota mootummaa gidduutti dhukaasii takka hammaatee takka qabbanaawaa akka ture jiraataan magaalattii kun dubbataniiru. Lolli dilbata kaleessaa gara magaalaa Shawaa Roobititti babal'ate kun guyyaa sa'a 8 hamma galgala sa'a 4 ta'utti ka ture ta'uu kanneen yaada isaanii kennan kun dubbataniiru. Lolli meeshaa gurguddaadhaan geggeessame sun halkan qabbanaa'ee ka ture ta'us wixata har'aa yeroo hamma tokkoof irra deebi'ee kan ka'e ta'ullee dubbataniiru. Lola kanaan lubbuun namoota darbuuf qabeenya manca'uu isaallee dubbatanii jiran. Aanaa qabeet gandeen baadiyyaa Baylan Wacoof tarree keessatti meeshaa guddaa dhuka'een namoonni du'an jiraachuuf yeroof namoonni lakkoofsi isaaniin beekamin rasaasaan madaa'ullee jiraatonni kun ibsanii jiran. Namoota du'anis ta'e kanneen madaa'an ilaalchisee hospitaala sadarkaa duraa Shawaa Roobit irraa ragaa argachuuf yaaliin ta'e milkoofne. Kantiibaan magaalattis bilbilli isaaniin ka'u ergaa barreeffamaa barreeffameefis deebiin kennine. Ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasa Tulluu dhiyeenya VOA'f ibsa kennaniin raayyaan ittisa biyyaa seera siviilotaaf eegumsa gochuu qaba. Raayyaan waraanaaf walumaa gala humnoonni naga eegumsa mootummaa waraana hanga ammaa geggeessameen namoota nagaaf waaltaalee siviilii irratti haleellaa hin raawwanne jechuun isaanii ni yaadatamaa jechuudhaan Masfanaa Raagee gabaaseera.
Mootummaan namoottani naannoo Oromiyaa keessa buqqaanii naannoo Amaaraa keessa qubatanii turani gara qe'ee isaaniitti deebisuu jalqabuu isaa OCHAan beeksisee jira. Adeemsi kun rakkoo hanga tokkos akka qabu mul'iseera. Oduun kun kunooti.
Mootummaan kanneen naannoo Oromiyaa keessaa buqqaanii naannoo Amaaraa keessa qubatanii turan gara qe'ee ofiitti deebisuu jalqabuu isaa OCHAan beeksisee jira. Adeemsi kun rakkoon hangi tokko isa mudachuu isaallee ibseera. Buqqaatonni naannoo Amaaraa irraa buqqaan gara qe'ee isaanii akka deebi'aniif mootummaan haala kan mijeesse yoo ta'u qajeelfama kanneen biyya ofii keessatti qe'ee irraa buqqaan ka sadarkaa addunyaa hojiirra oolchuu ilaalchisee garuu rakkooleen hangi tokko mudachuusaa UNOCHAan beeksiseera. Dhaabbatichi tokkummaa mootummootaa jimaata galgala ibsa baaseen hanga ammaatti buqqaatota 4,100 keessaa 11,530 guraan dhala 26 qabe naannoo Amaaraa magaalaa Dabra Birhaaniif godina Walloo Kibbaarraa ta'an qubsuma yeroo fi Lixa Wallaggaa, Dhiyaa Wallaggaaf godina Lixa Shawaa kan naannoo Oromiyaa qubsiisamaniiru. Hawaasni gargaarsa namoomaa haala deebisanii qubsiisuu sadarkaa addunyaa waliin adeemsa wal simu keessatti mootummaan haala ijaaraa ta'een hirmaachuu akkasumas deeggaruuf gitoota isaa sadarkaa federaalaaf naannoo jiran waliin yeroo hedduu wal argee jira. akka qajeelfamaatti ochaan akka jedhetti kanneen gargaarsa namoomaa kennan deebi'anii qubsiisamuun baqattoota ulaagaa kanneen biyya ofii keessatti qeerraa buqqaanii guutuu qaba. Sunis fedha ofiin itti beeksisame akkasumas mala kabajaa qabuun ta'uu qaba jedhee jira. Buqqaatonni kun gararraa buqqaanitti deebifamuun ifaaf ifatti mootummaan kan geggeessamuuf rakkoo buqqaafamuu biyyattii keessa jiruuf furmaata waariinsa qabu fiduuf yaaluu isaati. Kanaaf jecha michoonni gargaarsa namoomaa marii jalqabaaf deebifamuu buqqaatotaa keessatti hin hirmaanne mootummaan kana kan beeksise erga karoorri ba'ee xumurame buqqaatonni kun deebifamuu jalqabanii booda ta'uu ochaan ibseera. Aangawa gameessi Oromiyaa kan maqaan isaanii hin tuqamne VOF akka ibsanitti adeemsa buqqaatonni qe'ee isaaniitti deebifamuuf rakkoo mudate ilaalchisee ibsi gamtaan kan kennamu ta'uu dubbataniiru.
Dooniin daldalaa Ruubii Maar jedhamuu fi qabeenya Biriteen jalatti galmeeffame. Erga garee hidhattootaa Yemen keessa socho'anu huttuudhaan rukutamee booda Galaana Diimaa keessatti hidhamaa jiraachuun isaa hanga'oonni mootummaa Yemen beeksisanii jiru. Dooniin kibba Galaana Diimaa keessatti hidhamaa jiru kun xaa'oo toonii 41,000 fe'ee kan ture yommuu ta'u, boba'aan isa keessaa dhangala'aa jiru bakka maayilii 18 ta'urratti lola'uudhaan bishaanicha xureessuu akka danda'u ajajni waraanaa Yuunaayitid Isteets kan walakkeessa beeksisee jira. Sababuma haleella Galaana Diimaa irratti raawwachaa jiruun kanaan kan ka'e keebiliin intarneetaatii fi telekomunikeeshinii kan addunyaa wal quunnamsiisuu fi Galaana Diimaa jala diriirfame sadii cituu isaa dhaabbanni komunikeeshinii addunyaa Hong Kong irraa beeksisuu isaa maddi oduu ajaansi Associated Press Dubaay irraa gabaasee jira. Gareen huttuu sarara komunikeeshinii kana irratti miidhaa akka hin geessise kan ibse yommuu ta'u, sarara kana deebisanii walitti hidhuudhaaf yookaan immoo suphuudhaaf ji'oottanii akka fudhachuu danda'us beekameera. Gara oduu biraatti yommuu darbinu manni murtii waraana Somaaliyaa miseensota garee finxaaleeyyii islaamotaa ta'an jaarratti murtii du'aa dabarsee jira. Manni murtii kun yommuu namootni dhalata biyya alaa ta'an irratti murtii akkanaa dabarsu yeroo jalqabaatiifis jedhameera.
Kan hamma tokko ofiin of bulchitu kutaa Somaaliyaa kaaba gama baha Puntland keessatti kan argamu manni murtii waraanaa loltuu biyyoota alaa garee finxaaleeyyii islaamummaa Somaaliyaa keessa jiruuf lolu kan ittiin jedhe lammiiwwan Morookoo jaa murtii du'aa itti muree jira. Namoonni kun kan Somaaliyaa seenaniif musliimotaaf lammiiwwan Somaaliyaa miidhuu akkasumas biyyattii keessatti jeequmsa uumuuf jechuudhaan dura ta'an abbootii murtii naannoo Puntland Alii Ibraahim Osmaan Kamisa Darbe dubbatanii jiran. Namoonni ja'an kun Mohaammed Hasan, Ahmed Nagwaa, Khalid Laataa, Mohaammed Ahmed, Reedwaan Abdul Qaadir Omniif Ahmed Hussein Ibraahim kan jedhaman yoo ta'u, oliyyachuu kan danda'aniif itti milkaa'an taanaan rasaasaan reebamanii akka du'an ibsameera. Itti dabalees lammii Itiyoophiyaa tokkoof kan Somaaliyaa tokko hidhaa waggoota 10 kan itti murtaa'e yoo ta'u, lammii Somaaliyaa kabiroon ragaa ga'an waan hin argamneef jecha walaba gadhiisameera. Namoonni kun bakka bu'umsa seeraa argachuu isaanii yookaan eessatti akka hidhaman hin beekamin jira. Namoonni 8 kun garee finxaaleeyyiitiin gowwoomsamanii itti makamuu isaaniif biyya ofiitti deebi'uuf fedhii qabaachuu isaanii Osmaan dubbatanii jiran. Osmaan akka jedhanitti lammiiwwan Morookoo ja'an maadhee ISIS kagaarreen Kaal Miskaat Somaaliyaa kaaba gama bahaa keessatti leenjii fudhataa turan jedhan. Lammiiwwan Morookoo kun waaltaa daldalaa kataate naannoo gaarreen bosaasoo gama bahaa keessatti qabaman. ISIS dameen Somaaliyaa garee hidhata Al-Qaayidaa qabu Al-Shabaabiin kan hundaa'e bara 2015 keessa ture. Gareen kun jiraattota naannoo dararuuf haleellaa geggeessuudhaan beekama. Manni murtii waraanaa Puntland lammiiwwan alaa ISIS itti makaman jechuun ennaa adabu kun ka jalqabaati.
Itti aantu pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Kaamiilaa Haariis waraanni Gaazaa keessatti taasifamaa jiru akka dhaabbatu erga waamicha taasisanii booda hangawa Israa'elii wajjiniin wal arguudhaaf akka jiranu beekameera. Odiin kunis kunooti.
Itti aantu pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Kaamiilaa Haariis hatattamaan waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa akka tolfamu waamichi ta'ee guyyaa tokko booda miseensa kaabinee waraanaa Israa'el Beenz Gaantz waliin wixata har'aa Waayit Haawusitti wal arguuf jiru. Aangawaan Waayit Haawus tokko akka jedhanitti mariin kun miidhaa namoota nagaalammiiwwan Faalistiin ragau dhukaasa dhaabuun hatattamaa akka tolfamuuf namoota booji'aman gadhiisisu akkasumas gargaarsi gara naannoo sanaatti ergamu akka dabalu irratti ka fuulleffate ta'a jedhame eegama. Ittaantuu pirezidaantiin nageenya namoota hanga miliyoona tokkoof tuqaashanii kanneen raafaa keessa jiraniif yaaddoo qaban ibsanii jiru ka jedhan aangawaan kun garuu Israa'el doorsisa shororkeessummaa Hamaas itti fufee jiru ofirraa ittisuuf mirga qabdi jechuu isaanii ibsaniiru. Gaanz gama isaaniin ibsa kennaniin gorsaa nageenya biyyoolessaa White House Jack Sullivaniif miseensota koongirasii Rippaabilikaanotaaf Demokiraatotaa waliin akka wal argan mirkaneessaniiru. Haris haasaa dilbata kaleessaa dhageessisaniin waamicha dhukaasa dhaabuu kadhiyeessan yoo ta'u kunis waamicha cimaa hanga ammaatti bulchiinsi Baayden waraana kana dhaabuuf dhiheesse keessaa isa tokko. Haris akka jedhanitti haala hamtuu Gaazaa keessatti mudate yoo ilaalle dhukaasa dhaabuun hatattamaan jiraachuu qaba jechuudhaan walga'ii yaadannoo waggaa kan mirga namoomaa lammiilee Salmaa Alabaamaa guddicha irratti sirna qophaa'e irratti naa dubbatanitti uummati achitti walga'e harka rukutu guddaadhaan simatee jira. Haris itti dabaluudhaan balaan Hamaas uummata Israa'el irraan ga'ullee dhaabachuu qabaa jechuudhaan namoota walitti qabamanitti himan. Bulchiinsi kun Masriif Qaataar waliin ta'uudhaan 7-6 lolli akka addaan citu gidduu seenuudhaan namoota Hamaasiin booji'amanii jiran akka gadhiisaman akkasumas gargaarsa guddaa gara Gaazaatti erguuf hojjechaa tureera.
Ayyee amma immoo gara gabaasaalee biraatti darbina. Lammiileen Yuunaayitid Isteetsi qibxata borii kutaalee biyyattii hedduu keessatti paartiilee lamman bakka bu'uudhaan filannoo pirezidaantummaa dhufuu fi kaadhimamtoota dorgomanii fi sagalee kennuudhaaf deemu. 7 darbe keessa paartii dimokiraasii kan bakka bu'an Joo Baayidenii fi paartii rippaabilikaanota akka bakka bu'anu kan eegamanu Doonaald Tiraamp bakka adda addaatti qeeqa walirratti dhiheessaa turanii xumuraniiru. Gabaasa Veeroonikaa Baaldaraas Igileesiyaas dhimma kanarratti qopheessitee jaallannee gammadaa akka taanutti nu dhiheessiti.
Ijoolleewwan biyya Yuukireen ammi tokko akkaataa haala jireenyaa haaraa wajjiniin wal baruurra jiru.
Look, here is an abandoned.
Ilaali kun mana namni keessa jirreedha. Kanaafu balaa qabeessa ta'uu danda'a. Sababiin isaas dhuka'awwan keessa jiraachuu malu.
Kana kan jette barsiistuu olmaa daa'immanii Yuukireen keessatti argamtuuti. Ijoolleewwan magaalaa Tiriippiin keessa jiran kun umuriin isaanii 3-4. 7 guyyaa tokko barumsa of eeggannoo addaa qabu. Svetlaanaa Kiraabeetis barsiistuu ijoolleewwan mana barumsaa idilee hin jalqabneeti. Mana barumsaa isaanii keessatti waan barattootatti dubbatan ilaalchisee akkana jetti.
Haala kamiinuu taanaan waan lafa irratti argan akka hin kaafne ijoolleewwaniif ibseen jira. Karameellaallee yoo ta'e dhukaatota yookaan fanjii kiyyeeffame ta'uu danda'a.
Waraanni Raashaa kan magaalaa Arpiin qabate jalqaba ji'a bitooteessaa bara 2022. Erga waraana guutuu Yuukireen irratti labse ji'a tokko booda jechuudha. Miseensonni waraana Yuukireen yemmuu magaalicha gad lakkisanii bahanu kiyyoo dhodhoowaa dhadhaabanii kaan immoo lafa keessa awwaalanii deeman. Yeroo amma barattoonni Yuukireen umurii hundarra jiranu haala yeroo waraansaa keessatti balaa isaan mudachuu danda'u irratti barumsa argachaa jiru.
Dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee waan kanaa ijoolleetti dubbachuun ulfaataadha. Garuu akka gochuun irra jiru nan beeka. Taphaawwan adda addaa kan akka kitaabotaaf waa'ee albuudaa, boombii, dhukaatotaa ni jiru.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma ijoolleewwan irratti hojjetu UNICEF barattoota olmaa daa'immaniitii fi dursa mana barumsaa idilee keessa jiranuu fi barumsa of eeggannootii fi meeshaawwan laachaa jira. Damian Rans UNICEF Ukraine irraa akkas jedhu dhimma kanarratti.
Hordoftoota keenya gabaasni kun dogoggora teekniikaatiin kan isinii dhiyaatedha. Gabaasni keenya itti aanu daldaltoonni bunaa karaa alaatti erganu yookaan immoo sirna vertikaal jedhamuun gara alaatti erganu maallaqa keenya argachaa hin jirru jechaa jiru warra biyya keessaa jechuudha. Abbaan taayitaa bunaatii fi shaayee Itoophiyaa gama isaatiin daldaltoota eeyyama daldaltootaa kana irratti hojii hojjechaa jiraachuusaa ibsee jira. Galmoo Daawituu dhimma kana irratti gabaasa qopheessee harkaa qaba waliin haa caqasu.
obbosiisaa'e habtee jiraata magaalaa yaayyooti. Dhiyeenya karaa vertikaalii jedhamuun bunni alergii kan qarshii miiliyoona 4 tilmaama jedhan kan gabaa giddu galeessaaf karaa maamila isaanii dhiyeessan ji'ootaaf kaffaltiinsaa qabamee jira jedhu.
Amma akka fakkeenyaatti hambarreen gaddaa buna ganfee ji'a 3 darbeera. Garuu birriisaa immoo waan naan galle. Nan kadhaa sababa markabaanii maali waan jedhu kaasu birrii kana kennuu hin dandeenye. Garuu birrii nuttiin fudhannee kana hojjenne birrii baankiiti. Baankiin nurratti guyyaa guyyaadhaan dhala. Jarri birriisa sanaa nuu galchaa hin jiranu. Kanarraan kan ga'e amma bunni qonnaan bulaa harkaa yeroo itti gabaatti dhiyaataa jirudha. Waan ittiin binneetillee deebisneeti jarumaaf erguudhaaf dinagdee biyyaa keessatti immoo sochii jiru riilaaksii gochuudhaaf birriin naannoo ekspoortarii irraa liqiidhaan fudhatanii galchanu baay'ee rakkoo keessa daldalaa galchee jira.
Obbo Siisaay amma kana daldalaa hedduun kan keessumaa liqaa baankiin alergii irratti hirmaataa jiran kisaaraaf saaxilamanii hojii ala ta'anii kan jiranis jiraachuu himu.
Carataa mana kanatti baasuudhaaf jarreedhaan attaach goonee dabdaabbii wajjiniin amma ekspoortariitti erguutti. Icciti amma kanaa baasnee ergaa jirra. Wanni keenya qabamaa jira. Warshaan keenya qabamaa jira. Ijoolleen keenya bakkeetti hafaa jiru. Inuu birrii baankiitiin hojjennaa.
Akka aangawaan biiroo daldalaa fi walitti dhamiinsa gabaa Oromiyaa VOA'dhaaf torbeen dura waraabbii sagaleetiin ala ibsanitti karaa daldala vertikaalii jedhamu kana bunni naannoo Oromiyaa irraa gabaa giddu galeessaaf dhiyaate kan birri biiloona 1.3 tilmaamu daldaltoota dhiyeessanii fi kaffaltiinsaa hin raawwatamne. Itiyoophiyaan alergii bunaa irraa gatii fooyya'aadha jedhamu kan isheen argatte bara 2014 ture. Obbo Shaafii Umar itti aanaan hoogganaa fi hoogganaan bittaa fi gurgurtaa bunaa abbaa taayitaa bunaaf shaayii Itiyoophiyaa buna irraa bara 2014 galiin doolaara biiloona 1.4 bara 2015 sababa rakkoo dinagdee addunyaa mudate jedhanii galiin doolaara biiloona 1.3 argamu VOA'f himanii jiran. Aanaan aallee aanuutii iloo abbaa boor oomisha bunaan maqaa dhaaman keessaayyuu as kan jiran qonnaan bultoonni gabaa bunaa baranaarraa abdii hin qabnu xiqqaadha jedhu. Obbo Kamaal Shamsuu fi Obbo Abdulaziz Mahamad Isaa buna oomishu.
Ciraa wajjin fuula isaa wajjin immoo buna eegi bunni bilchaate kutee qixxee kenna. Herreegasaa buusee herreegasaa jechuu danda'u.
Waa argataan jiru gabaa addunyaa irratti gabaa kufe jedhu wantoonni tokko gama mootummaatiin itti ilaalamee hojjetamuu qaba. Gatii irratti baay'ee gadi bu'aadha baay'ee. Hamma isaan malee argataan jiru.
Gama oomisha bunaa kanaan kan komiin irratti dhiyaatu qulqullina bunaati. Kanaafis barana eeggannoodhaan funaannee jedhu qonnaan bultoonni. Obbo Ascannaaqii Admaasuu itti gaafatamaa waajjira qonnaa iloo abbaa boore.
Kanaaf aanaalee godina keenya keessa jiran hundatti bakka bittaa gurgurtaa bunaa gaggeeffamu keessatti daldaltoonni mana qopheeffatanii bakka itti bitan qopheeffatanii achi keessa qofatti akka jirri bittaa gaggeessanuu fi haala durii hundumtu xumurame labsii bunaa duwwaa eegaa akka jirru carraa kanaan ibsuu barbaada. Sababni isaa kunis qulqullina bunaa keessaa ga'eessa tokko waan ta'eedhaaf jechuudha.
Lafa hektaara 200,000 olirraa oomisha toonii 100,000 fi 60,000 eegnaa kan jedhan obbo Ascannaaqiin kana keessaa tooniin 96,000 ol gabaa giddu galeessaaf dhiyeessuuf kan yaadamedha jedhu. Abbaan taayitaa bunaa fi shaayii Itiyoophiyaa barana buna toonii 300,000 fi 50,000 gabaa biyyoota alaaf erguuf qophiirra jira. Obbo Shaafii Umar itti aanaa hoogganaa fi hoogganaan bittaa fi gurgurtaa bunaa abbaa taayitaa bunaaf shaayii Itiyoophiyaa tarkaanfiiwwan dhaabbati isaanii fudhateen galiin bunarraa Itiyoophiyaan argattu ol ka'aa akka dhufe VOA'f himanii karaa alergii bunaa vertikaalii jedhamu kana rakkina mudate kanaaf ammoo tarkaanfiin fudhatamaa jira jedhanii jiran.
Olmoost indezii miyaaragu laakiiwwan leeyyitan labichaa agidanal.
Akkas jedhu Obbo Shaafiin. Warra alergitoota akkas raawwatan adda baasnee bittaa fi gurgurtaa bunaa keessaa dhoogganee jirra. Haga kaffaltiisan raawwatanitti warra alergitoota qofaa miti dhiyeessitoonni qarshii fudhatanii buna hin dhiyeessinellee jiru. Kana raawwannee furuudhaa fi sirna hordoffii haaraa qopheessinee hojiirra oolee jira. Namni takka utuu buna hin dhiyeessin qarshii hin fudhatu otoo kaffaltii bunaas hin raawwatin buna alatti ergu gabaa irraa hin fudhatu jechuun dubbatu. Sirni alergii kun bara 2013 sababa cancallii dheeraa dhaabbata daldala oomisha gabaa Itiyoophiyaa keessa jira jedhameen hojiirra ooluu kan jalqabe ta'uu kan heeran Obbo Shaafiin sirni alergii bunaa kun erga hojiirra oolee as galiin bunaa alergii irraa argamuu fi qarshiin bunaa qonnaan bulaa bira ga'u ol dabaleera jedhu. Akkas jedhu Obbo Shaafiin dur bunni diimaan kiilootiin birrii 10 yookaan 20 qofaa ture. dhiyeenya garuu haga 80-60-40 gurguramaa ture. Bunni duudaan gogaan ammoo bara darbe haga 120 amma ammoo haga 90-100 gurguramaa jira. Kun egaa hagam akka daballee agarsiis ilaaluun ni danda'ama jedhu. Hojii alergii bunaa kanaanii akka qonnaan bulaan faayidaa argatu mala dhoofnaa kan jedhan obbo Shaafiin qonnaan bulaan amma karaa torbaan oomisha bunaa isaa gabaa alaaf dhiyeessuu carraa qabaa jedhanii jiran. Gabaa buna Itoophiyaa kan biyyoota lixaattis dabalata barana ardii Eeshiyaa keessaallee gabaa haraawaa argamu obbo Shaafiin himaniiru. Akkas jedhu obbo Shaafiin. Kana qofaa miti biyya keessattis agarsiisawwan bunaa gaggeessaa jirra. Barana agarsiisni bunaa Afrikaa 20ffaan as magaalaa Finfinneetti gaggeeffameera. Kanaanis warri buna bitan Awurooppaa, Ameerikaa fi Afrikaa irraa dhufanii haala buna keenyaa ilaaluun waliigaltee doolaara miiliyoona 200 mallatteessanii deeman. Kun biyya keenyaaf carraa guddaadha jedhu. Bara 2016 kana alergii bunaarraa haga yoonaa doolaara miiliyoona 600 wal argamu kan heeran obbo Shaafiin waliigalaan bunaarraa bara kana galii doolaara biiliyoona 1.7 oliitu eegamas jedhanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Yaayyoorraa.
Ayyee hordoftoota keenya gabaasni waa'ee filannoo Yuunaayitid Isteet sababa tekniikaatiin dhiyaachuu hin dandeenye toora miidiyaa hawaasaa keenya irratti argachuu dandeessu. Gabaasni keenya itti aanu kan qophii torbanii ispoortiidha. Dorgommiin fiigicha mana keessa magaalaa Gilaaskoo keessatti taasifameen atileetonni Itoophiyaa warqee 2 dabalatee meedaaliyaa 4 argachuudhaan xumuranii Afrikaa keessaa 1ffaa addunyaarraa immoo 5ffaa bahanii jiru. Yuunaayitid Isteets meedaaliyaa hergoo hedduu argachuudhaan 1ffaa baatee jirti. Gabaasaan keenya Eebbisaa Naggasaa bakka wal dorgommii sanarratti argame gabaasa ittaanuu qopheesseera waliin haa caqasnu.
Shaampiyoonaa atileetiksii mana keessaa biyya Iskootlaand magaalaa Gilaaskootti gaggeeffamaa ture olaantummaa Ameerikaatiin xumuramee jira. Itoophiyaan addunyaarraa 5ffaa akkasumas immoo Afrikaarraa 1ffaa ta'uudhaan xumurteetti. Dorgommiiwwan fiigicha guyyaa xumuraa irratti dorgoman keessaa Itoophiyaan warqee 2 argachuu dandeesseetti. Keessumaa meetira 800 kanaan dura argattee kan hin beekne atileet Tsiggee dhugumaatiin akkasumas immoo Firiyaweenii Haayilummoo fiigicha meetira 1,000 fi 500 warqee Itoophiyaaf argamsiisaniiru. Shaampiyoonaa kana ilaalchisuudhaan qabxii kan argatan atileetotaa fi akkasumas immoo leenjisoota dubbisanii jira. Nu hordofaa. Atileet Tsiggee Dhugumaa akkuma beekamu har'aa shaampiyoonaa fiigicha mana keessaa 19ffaa Iskootlaanditti gaggeeffame irratti ati warqee Itoophiyaadhaaf argamsiistee ta'u warqee jalqaba. Shaampiyoonaa akkasirratti sirmaachuudha yeroo jalqabaati. Maasitti dhagahame?
Baay'ee gammachuu guddaa natti dhagahame. Wanan jiidhiyyuu hin qabu. Dhagalatti kara na kenne. Itoophiyaa kan dasaa laachuu biyyaala.
Jadhi dubbadhu. Akkaataa kamitti na.
Sanbanyii kan asalatti leenjisaa jiru alamuu wajjira jedhama. Maqaa yaallu kizaa walaabiree ni waxaana. Osoo dileenya hoo inni dileenya hoo inni majumaree inni hoona. Zaabirii miskeen inni chaasa.
Baay'ee baayeen gammadee jira waaqa koo milkii kanaaf na dhaqqabsiise galateeffachuun barbaada jalqabummaatii hiriyoota koo wajjin itti yaadnee tokkoffaa hanga sadaffaatti bahuuf karoorfannee dhufne inni milkaa'uu baatus an warqee argachuu kootti gammadeera kanaan booda xiyyeeffannaan koo olompikii irratti ta'a qabxii fooyya'aa argachuufis nan hojjadha.
Komishinar Maarkos Gannatii egaa akkuma beekamu Gilaaskootti guyyaa xumuraarra jirraarra egaa akkaataa kanaatiinis Itoophiyaan warqee lama argatteetti jalqaba maasinitti dhagahame haala qabxii waliigalaanaatti qabxii arganneen innis baga gammanne biyyi keenyas akka gammadan baga gammadan sin jechuun barbaada hundumaaniyyuu qabxiin irraa arganne hunduma keenyan waarseera nu gammachiiseera keessattiyyuu 800n. Qabxii akkasii argachuu jechuun salphaa miti akkuma waliigalaatti madaalaan argame warqiin waan haa ta'uyyuu malee garuu qabxii irratti yeroo baay'ee qabxii dhabaa turre keessatti irratti immoo qabxii argachuu keenyatti gammachuu guddaan nutti dhaga'ameera baga waliin gammanne jechuun barbaadanis.
Atileetota ciccimoo uffataa jirra atileetota sanniin keessaa atileetiin sigi dhugumaa. 800n warqee calqaba biyya keenyaa fiduudhaan waan baay'ee nama gammachiisu ture innis sa'aatii muraasaan booda 1500n warqee argamsiisu kun waan baay'ee nama gammachiisu akkuma isaan immoo gudaafis birreedhaafi salamoonni isaaniin argachuun isaanii biyya keenyaafis guddina atileetiksiis waan guddaa una ta'eef atileetota kana baay'een dinqisiifachuu barbaada.
Shaampiyoon atileetiksii mana keessaa Iskootlaand Gilaaskoo keessatti gaggeeffamani Itoophiyaa medaaliyaa warqee lama meetii tokkoo fi naasa tokkoon walumaa galatti medaaliyaa afurii argachuudhaan addunyaa sadarkaa shanaffaa Afrikaa irraa immoo sadarkaa tokkoffaa ta'uudhaan xumurtee jirti. Ameerikaa warqee jaha meetii sagalee fi naasa shan addunyaa irraa sadarkaa tokkoffaa baatee jirti. Walumaa galatti medaaliyaa 20 argachuu dandeessiti. Beeljiyeem, Niwuzilaandii fi Neezerlaandii immoo sadarkaa 2ffaa hanga 4ffaa qabachuudhaan xumurameeru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'ee fi Bisaa Nagasaa Gilaaskoo Iskootlaand.
Ayyee gabaasa ispoortii biraatiin sanbata dheengaddaa bitooteessa lama bara 2024 dorgommii maaraatoonii biyya Jaappaan magaalaa Tookiyoo keessatti taasifameen dubartootaan Suutumee Asaffaa rikoordii bakka sanaa fooyyessuudhaan sa'aatii 2:15.55 xumuruudhaan injifattee jirti. Amaanee Bariisoo sadaffaa baatee jirti. Dorgommii dhiirotaatiin tokkoffaadha. Amma sadaffaatti kan ba'an atileetota keenyaati. Atileetonni Itoophiyaa Hayilamaa Aram Kiroosii fi Tsaggaayee Geetaachoo 4ffaadhaa fi 5ffaa bahanii jiru.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu calaqqisiisne, dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo .com jedhaa nu ergaa. Karaa feesbuukii yookaan akkasumas tiwiitarii yookaan eksiidhaan inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin yeroo ammaa kan isin qaqqabsiisaa jirtu Tigistii Gammeeti. Pirodiwusariin keenya Eliyaas Asmaareeti. Gulaaltonni viidiyootii fi sagalee Girmaa Dagafaatii fi Siisaay Ashannaafiiti. Akasumas kope sitoni teknika studio afurtami sadetafa oge sitoni teknika studio afurtami sadetafa kanisike sume saturemo antofkado moroda wanu wajirin turtami fi isingalati fecha kopi kenya boriteni mo amma walitidebinuti bakajirtanuti fayata atinu egasini njena nagatibula.